غرلان تاريخ غنمض الظهر. Әлі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерілеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбірқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Отбасыңызды, қызметіңізді және адамдар арақатынасыңызды көңілдегідей жай бірақат күйге келтіретін жан тәрбиесінің тамаша оқулығы «Кең болсаң, кем болмайсың». Қарым-қатынас тағдырды белгілейді. Вилл Боун. Озық ойлы адамдар қашанда өмірге кеймейді. Удайы 21 күн кеймеуге бәсеке жариялай аласыз ба? Бақытыңыз бен өміріңізге жауапты болатын бірден бір адам өзіңіз. Бойыңызда өз бақытыңызды қолға келтіруге бейімделетін чексіз көмескі қабілет бар. Ішкі үрейіңізді көмескілемей жарыққа шығара біліңіз. Сонда ғана мәселені шешуге кірісіп, жан жараңызды емдей аласыз. Біз мынау өмірге келген соң, аз ба, көп пе, алыс ба, жақын ба, көп деген адамдармен белгілі қарым-қатынаста өмір сүреміз. Сондықтан адам қарым-қатынасты шешудегі ең күрделі фактор. Айналамыздағы адамдар мынау жарық дүниенің бізге сыйлаған ең тамаша тартуы, ал біз осы адамдардан көптеген көңілділік аламыз. Өмір сүруді осы адамдардан үйренеміз. Алайда олар біз дүп келетін ең үлкен сайыс айналуда мүмкін. Кейде бізді қинайтын істердің бір бөлімінің тіпті басым көп бөлімінің басқалармен қатысты екендігін байқаймыз. Мысалы, жұбайыңызбен тереңдей түсінісу, біреуді өз көзқарасыңызды құптауға айландыру, балаңызға бөлмесін жинаттыру, дүкендегі қызметшіге нені қажет ететіндігіңізді түсіндіру тағы-тағылар. Тұрмыстағы басым көп санды мәселелер өзгелермен түсіністік негізіндегі берекелі қарым-қатынас жасау арқылы ғана шешім табады. Дүние жүзіндегі әр қандай мәселе осындай байланыстан айырыла алмайды. Өзгелермен болған түрлі қарым-қатынасымыз тұрмыс сапамызды жоғарлатуға да, ауыр басымдылықтарға да мұрындық бола алады. Яғни ол адамдарға бақытты да, азапты да, айрандай ұйыған берекені де, қайшылық қақтығысты да, баянды шаттықты да, мазасыз жанталасты да ала келеді. Біз дүниеге қалай келдік? Неше мың жылдан бері адамзат осы сұраққа жауап іздеуде. Тарихқа, бүкіл жер шары көлемінде көз салатын болсақ, бұл мәселе сансыз рет адамзаттың алдына қойылған. талайлар буған әр түрлі болжамдар жасаған жауап іздеген. Ал бізде ойланып осы мәселеге жауап іздеп көрелік. Адамзат өмір сүру жөнінде жалықпай ізденеді. Алайда мұның барлығына бір алғы шарт керек. Адамзаттың өмір сүруінде шындығында бір себеп бар. Бұл адамзаттың геніне сіңіп кеткен. Десе де бұл қандай себеп? Бұған менің берер жауабым төтенше қарапайым дейді кітаптың авторы. Адамзат көңілді тұрмыс кешіру үшін өмір сүреді, әсте өсіп жетілу үшін емес. Көңілді болғандығы үшін өмір сүреді. Тұрмыс тамаша кешірмелерге толы. Ол біздің әр қайсы сезім мүшелерімізді ғаламат әсерге бөлейді. Адамды қызықтыратын көп деген нәрселер біздің көруімізді, иіскеуімізді, тыңдауымызды, тіпті сипауымызды, татып көруімізді тосып тұрады. Мысалы, бал гүлченің қақтап пысырылған иісін иіскейміз. Духовкадан әлгінде ғана шыққан ып-ыстық бал гүлчені татып көреміз. Сәбилердің сыңғырлаған күміс күлкісі, жаз күндерінде жаңбырдан соңғы әсем кемпір қосақ. Өзіміздің ермек үшін баққан сүйкімді жануарларымызды еркелетеміз. Демек осы сияқты көңілді істер қайдан болса да кез болады. Біз оларды бір талай сөздерді қолдану арқылы суреттейміз ғой. Мысалы, чат жадыман, адамды елтетін, дәмі тілі үйретін, көңіл толатын, адамды тітіркендіретін деген сияқты. Осындай істер адамдарға чексіз көңілділік бағыштай. Егер біз осы дүниеде өмір сүрмегенде, бұл көңілділіктерден ләззаттана алмаймыз да. Демек, біздің тәніміз тек жанымызды сақтауға ғана жаралмаған, ол көңілділікті сезетін орын. Менде тұрмыстың көңілді болған бір жағы біздің адам өмірі сынды ойынды жалғастыра беруімізге мүмкіндік береді. Осындай болғанда адамдар тіршіліктің негіздік мағынасы болған өсіп жетілуге барын салады. Тамаша заттар, көңілділік, әр түрлі сезім мүшелерінің сезінуінің барлығы адамдарды жалғасты жасай беру ойына келтіреді. Осылай болғанда ғана адамдар өсіп жетіледі. Нақтап келгенде, өсіп жетілудің өзі сайысқа дүп келуге жүректілік етумен тұрмысқа сәйкесудің нәтижесі. Мысалы, сымбат спортымен шұғылданушы бұлшық еттерін машықтандыру үшін сөзсіз удайы гантел көтеріп, бұлшық еті шыдай алмаған дәрежеге дейін машықтанып тұруы керек. Машықтану әрекеті тегіне дейін жеткенде ғана оның тұлғасы сомдала түседі. Рухани өсіп жетілуде осындай жеңіліске ұшыраса да тоқтаусыз өзіне өзі сайыс жариялап отыру керек. Өсіп жетілу сайыстан бастау алса да шынығу барысында көңілділіктен кенде болмау айрықша маңызды. Егер де адам өмірінде тек сайыс қана болып, өмір сүрудің тамаша көңілділігін сезіне алмаса, көптеген адамдар бәлкім өмір сынды ойыннан баяғыда қуаз кешуі мүмкін. Қысқасын айтқанда, адам өмірінде көңілділік болмай, барлығы өсіп жетілудің қиын мәселесі болса, онда мына өмірдің сұрқы қашады. Майк Донталдың алғашқы құрушысы Рай Крок кезінде өсіп жетілу жөнінде мынандай бір жұмыр айтқан. Егер сіз әлі де чекілеу болсаңыз, онда өсіп жетіліп келе жатқаныңызды түсіндіреді. Мүбәда пысып жетілсеңіз, онда чіруге де аз қалғаныңыз. Өмір дегеніміз өсіп жетілу. Біздің денеміз ана құрсағынан бастап өсіп жетіледі. Бой тұрқымыз чекті бола тұрса да, тірі болады екен біз жаңа клеткалар үздіксіз пайда болып отырады. Сонымен бірге сүйіспеншілік пен рухани дүниемізде үздіксіз өсіп жетіліп отырады. Бұл түйін төтенше маңызды. Адам өмірінде қиындықтарды басынан өткерет, сондай кешірмелерді бастан кешірген соң жаңа шеберліктер үйреніп, болашақта осыған ұқсас мәселелерге түп келгенде оңай жең алатын боламыз. Өсіп жетілу дегеніміз міне осы. Десе де өсіп жетілу әсте оңай оспағыс емес. Сондықтан адам өміріндегі көңілділік әрбір сайысқа төтеп беруімізге серік болады. Кейде өсіп жетілу, бейтаныс теңіз айдынына кіргендей қиын сезілуі де мүмкін. Сондықтан адам жүрегінде үрей пайда болады. Жазушы Хенри Миллер, өсіп жетілудің өзі қауіпке барғанмен барабар, бейне қараңғы түнде секіргендей, ешқандай тәжірибесіз, жоспарсыз қимыл болып табылады, деп түсіндіреді. Біреулер тұрмыс бейне мектепке ұқсайды дейді. Ұқсамайтын жері, мектепте сабақты оқып болған соң емтихан алады. Ал тұрмыста ең әуелі сынақтан өтіп, онан соң тәжірибе сабақ топтаймыз. Тұрмыс бізді қашанда тәрбиелеп отырады. Ең әуелі сынақтан өтеміз. Онан соң өзіміз қаласақ болды, тәжірибе сабақ қабылдай аламыз. Ендігәрі осындай сынақтарда біз дағдарып қалмаймыз. Өйткені біз өсіп жетіліп, төтеп берерлік қабілетке ие боламыз. Адамдар ара қарым-қатынаста бұндай кешірмелер қашанда жапа машақатты бола бермейді. Олар ұдайы бізге тамаша тартуларды да бағыштайды. Көптеген адамдар өз тұрмысы көңілді болудан тыс басқаларды шабыттандырады, басқаларға көмектеседі. Олардың бұлай істеуі өмірдің сайысын қабылдап, пысып жетілуінен болады. Осы адамдар бүгінгі таңда адамды разы ететіндей жоғары өрелі қарым-қатынасқа ие. Бұрын олар да бәсекелік сипатқа толы бас ауыртатын қарым-қатынастар бастан кешірген. Олар осы қатынас барысында өсіп жетілді. Сонымен бірге өсіп жетілгені себепті заттарға жаңаша көзқарасы орнататын болды. Демек олар өмірінде бәсекені бірінші орынға емес, көңілділікті бірінші орынға қоя білетін қабілетті осы өсіп жетілу барысынан қолға келтірді. Адамдар ара қатынас өсіп жетілудің тәжірибе ханасы. Ол бізге көп деген көңілділік әкеледі. Сонымен бірге қарым-қатынас бітпеген жараларды тырнайды. Онан соң жараларды сәтті емдеуімізге қозғаушы күшпен абзал орай жаратып береді. Мәселе ашыққа шықса болды, оны бір жайлет аламыз. Демек көз алдағы мәселені шешу қабілетіне ие болдық деген сөз. Алайда өмір жалғасады екен, мәселе жалғасты ашыққа шыға береді. Оны жалғасты шешуге мәжбүр боламыз. Демек өмір сүреді екеміз, мәселеге үздіксіз жолығып отырамыз. Ол ешқашан тоқтап қалмайды. Өсіп жетілуде алмапыс аузыма түс деген қағида жоқ. Жазушы Гертвердес деген кезінде айтылмыш соңғы чек дегенің бүкілдей жоқ нәрсе. Өз бойымыздағы мәселелерді байқап, мәселелерді шешу барысында өсіп жетілгенімізде мәселені шеше алғандығымыздың қуанышын сезе аламыз. Әйтсе де, өмір бізге үздіксіз сабақ береді. Қарым-қатынас атаулының барлығы бізге өсіп жетілудің орайын жаратып береді деген екен. Өсіп жетілу мәңгі тоқтап қалмайды. Кейбір жасы егде тартқан адамдар қарамаққа әлі де жас көрінеді. Олар үздіксіз өзгерген және өсіп жетілген адамдар. Адамдар ара қарым-қатынас өсіп жетілудің дәнекері. Сонымен бірге жеке адамның өсіп жетілгендігін дәлелдейтін өріс. Қарым-қатынас болса да, болмаса да бола беретін нәрсе емес. Қайта сөзсіз болуға тиісті. Біздің өмір сүруіміздің өзі өсіп жетілу үшін, ал өзгелер бізге орай дайындап беріп, информациямен қамдайды, үлгі тіктейді. Сонымен бірге өсіп жетілуімізге қозғаушы күш болады. Арнаулы қолданылатын бір сөз бар. Адамдар осы сөзді қолдану арқылы махаббаттық қарым-қатынасты қызық етіп суреттейді. Ол сыралғы деген сөз. Кейбіреулерде адамдардың барлығында тек бір ғана сыралғы болады деген бір түрлі көзқарас бар. Сыралғы болған екі адам белгілі мағынадан алып қарағанда арнаулы жасалған құлып пен кілт іспеттес. Бірге болғанда ғана өзара бір-бірін толықтырып отырады. Белгілі мағынадан алып айтқанда адам өмірі дегеніміз бірден бір шынайы махаббатты іздеу, оны байқау, оған қол жеткізу, әрі онымен шығыса білу. Ал өмірдегі көп деген информациялар бізге бірден бір сыралғыңызды тапсаңыз болды, өміріңіздегі борыш орындалады, ал қалған уақытта қуаныш пен бауырмалдық құшағында балқып, жарасымды да жайлы қарым-қатынастан ләззат алу ғана қалады дейді. Дәл осы ойды көп деген кино сценариялары, тіпті Дисней серіктігіндегі қуыршақ пілімдерде осыны көрсетеді. Ал олар дәріптеген сұрша қыз бен ақ боз атты ханзада тұлпарға мінгесіп кетіп қалған соң келесі қадамда не туылады? Бұл түрдегі кинолар мен телефильмдерде бұлар тілге алынбайды. Ал өмірде олай емес. Өмірде сірә не туылады? Күйкі тұрмыс басталды да кет. Қайшылық туылады, мәселе ашыққа шығады. Жекелік әдет бірте-бірте көрінеді де оған кемшілік деген тұжырым жасалады. Қысқартып айтқанда аспан асты қым-қуыт болады да кетеді. Осы істер туылған соң сұрша қыз бен ақ боз атты ханзаданың Яғни осы екі сыралғының басы қатады. Ұжымақта да осындай бас ауыртар істер бола ма? Деп аңтарылады олар. Арамызда не үшін қайшылық туылады? Біз деген сыралғы тұрсақ, екеу ой жүгіртіп, өздерінің қателескен қателеспегендігін анықтап алғысы келеді. Сонымен, бәлкім біз объектімізді қате таңдап қойған сияқтымыз. Әсілі менің сыралғым басқа біреу ұқсайды десе. Ойлап осараға келгенде олар, дәлел сыпат іздеп, өздерінің жан дүниесі оншалықты жарасым таба қоймағандықтарын дәлелдемек болысады. Көп өтпей олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі де бірте-бірте суына бастай. Өмір деген міне осы. Ал сіз өмірдегі бірден бір сыралғыны іздеуде тек қана көңілді болғым келеді, өсіп жетілуді қажет етпеймін дерсіз. Кешіріңіз. Сұр жағыз, ақ бұзатты ханзадаларым. Іс жүзінде ондай оңай бола қоймайды. Әрине қарым-қатынаста көңілділік болады. Басқалармен арманыңызды бөлісіп, үмітіңіз жөнінде сыр шертісесіз. Басқалар сізді чабыттандырады, чат-чадыман күйге бөленесіз, өз ара сұлулықтарыңыздан ләзат аласыздар, бірлікте қимыл жасайсыздар, бірлікте жаңа дүние жаратасыздар, нақтап айтқанда қол ұстаса бәсекеге төтеп бересіздер, басқалар зерделеген тәуекелшілікті күтесіздер. Демек, қарым-қатынас бізге көңілділікті сыйлаумен бірге өсіп жетілуді де сыйлай алады. Өсіп жетілудің өзі бәсекені жеңудің келеді. Басқаларға талабымызды өнімді түрде жеткізе білудің өзі бәсеке. Басқалардың көңіл күйін түсіне білудің өзі бәсеке. Басқа біреу өз алдына тәуелсіз еркін болуды талап еткенде өзіме қауіп төндірмейді деп түсіне алудың өзі бәсеке. Басқалардың басқаша формамен іс бітіруіне рұқсат беріп, бұның да жолы бар деп қарай алудың өзі бәсеке. Қарым-қатынас барлық сөзсіз бітіруге тиісті істерді ашыққа шығарады. Міне бұл қарым-қатынастың ролі. Міне бұл нақтылы өмір. Бұндағы сыралғы деген сөз бәлкім дәп басып айтылмаған болуы да мүмкін. Ол бір жағынан бір адамның кемелдемес екенін сөзсіз басқа бір адам ортаға келгенде, сөзсіз басқа бір адам пайда болғанда ғана екі адамның кемелді болатындығын көрсетеді. Сондықтан да табысты түрде қарым-қатынас орнаталған екі жақ қарым-қатынасы мейлі төмен дәрежеде болсын, немесе біршама жоғары сипатқа көтерілуге сай сезінетін болады. Олар қарым-қатынас арқылы өзіне чек қоймайды. Олар өздерінің қарым-қатынасты қажет ететінін қанық біледі. Десе де өзін басқа бір адаммен толықтағанда ғана кемелді боламын деп қарамайды. Ал өмірде кемелділікке ұмтылып отырған жаңағы екі жарым адам толық бір тұлға бола алмақ емес. Пысып жетілмеген екі жарым адам қарым-қатынас арқылы бір толық тұлға бола алуы да екі талай. Қайта екі жарым адам тек қарым-қатынасты бұлықтырып алады. Әмәлиятта тұтас жер шары бойынша қарағанда сізде 6 миллиард сыралғы бар екеніне сенемін дейді Аптор. Бір адам мен басқа бір адамның кездесіп қалу мүмкіндігі тұтас жер шары көлемінде 10 миллионнан 1% болады. Ал дос болып қалу мүмкіндігі 200 миллионнан 1% болады. Ал мәңгілік жолдас болу мүмкіндігі 4 миллиардтан 1% болады. Демек бір адамда тек бір ғана сыралғы болады деп қарау көз қарастағы олқылық. Дүниедегі әрқандай бір адам сіздің сыралғыңыз бола біледі. Былайша айтқанда, дүниеде көп деген адам сіздің сыралғыңыз бола біледі. Егер де сыралғыңыз сізді кемелді адамға айландыра алатын, көңіліңіздің терең түкпірінде өзіңізбен тілдесетін адам десек, онда қапияда жолыққан әрқандай бір адам сізбен осы сыралғылық қарым-қатынаста бола алады. Сізге өзіңізді кемелдететін орай жаратып бере алады. Өйткені тек қабылдауды қаласаңыз болғаны, кезіккені әрбір адамда сізді кемелдететін қасиет болады. Басқалармен араласу сіздің емдеуге тиісті жарақатыңызды көрнектілендіре алады. Озық ойлы адамдар ешқашанда кеймейді. Удайы 21 күн кеймеуге бәсеке жариялай аласыз ба? Өзгелермен болған түрлі қарым-қатынасымыз тұрмыс сапамызды жоғарлатуға да, ауыр басымдылықтарға да мұрындық бола алады. Яғни ол адамдарға бақытты да, азапты да, баянды чаттықты да, мазасыз жанталасты да ала келеді. Бәлкім өзіңізді қарым-қатынастағы зияндалушымын, жағдайды өзгертуге дәрменсізбін, керағар, көңілсіз қарым-қатынастарға шырмалып құтыла алмай жүрмін деп ойлауыңыз мүмкін. Алайда сіз жүзінде жағдай олай емес. Сіз зияндалушы емессіз. Чырмалып та қалған жоқсыз. Отбасыңыздағылармен, достарыңызбен, қызметтестеріңізбен, тіпті қапияда жолыққан адамдармен қарым-қатынасыңызды ретке салу арқылы ғанибет таба аласыз. Біз айтпақшы болып отырған жаңа шеберліктерді игеру арқылы адамдарды өзіңізге баурай аласыз. Олар сізді ыстық ықыласты, қалқысыз, қамқор, ізгі адам деп қарайтын болады. Осылайша басқалардың назарында көп деген өскелең қасиеттермен көрнекіленетін боласыз. Енді бір жағынан байланысты адамдарыңыздың бойындағы осындай тамаша қасиеттерді жіттей байқап, сәулелендіретін боласыз. Енді әрі басқалардың өзіңізге қандай мәміле жасағанына кеймейсіз. Сонда ғана ісіңіз өрге басып, кемелдене түсетін боласыз. Біз тұрмысты ақыл парасатымызбен жараттық. Ал тіл біздің ойымызды бейнелейді. Көп санды адамдар өзін белсенді үміткермін деп санайды. Шын туайтында олай емес. Кейде адамдар әрқандай істен жақсылық күтудемін деп есептегенімен, әмілиятта бойына сіңісті болған торығу мен үмітсіздіктен арыла алмай жүреді. Олардың ылғида кейістік білдіретіні мұның бұлтартпас дәлелі. Бұндай керанауны сай әр түрлі көңілсіз түрлі қарым-қатынастарды келтіріп шығарады. Көп деген тамаша ойға құрылған романдарды жазған жазушы Акита былай деген. Адамдар ежелден өздерінде елден ерек қандай қасиет немесе дағды бар екендігін аңғармайды. Айтса айтқандай, көп деген істерге, әсіресе адамдарда дағдылы кейу сынды істерге жетерлік мән берілмей келеді. Кеймеуге бел буғандардан елеген информацияларыма негізделгенде, әдетте адамдарда күніне орта есеппен 15-30 рет әлденеге наразылық пиғыл бой көрсетеді екен. Алайда оны өздері аңғармайды. Алайда біз дәріптеп отырған кеймеу атындағы күлгін білезігіміз адамдарды кейістіктен дер кезінде чау жайлауға септігін тигізеді. Бұл көзқарастар мен әдістер менің жиналыстардағы лексиям негізінде барлыққа келген. Бұл лексиямда мен көпшілікке бір сыпыра көзқарастарымды түсіндірумен бірге бір күлгін білезікті құрал ретінде пайдаланып, кейу сынды осы бір оңай айықпас дертті түбірінен жоюына көмектестім. Бұл өте қарапайым әдіс. Алдымен күлгін білезікті бір қолыңызға саласыз. Бірер іске наразы болып кейі бастағаныңызды сезгеніңізде білезікті бір қолыңыздан енді бір қолыңызға ауыстырып саласыз. Осылайша әр жолы кейігенде білезікті бір қолдан тағы бір қолға ауыстыра береміз. Осы барыста өзіңіздің нашар көңіл күйде болғаныңызды түсіне аласыз. Әрі оның жиілігін де есте сақтайсыз. Бірер ай жалғастырсаңыз барған сайын кеймейтін боласыз. Біздің нысанамыз үрдіс 21 күн бойы кеймеуді жүзеге асыру. Ғалымдардың қарауынша бір түрлі жаңа дағды қалыптастыруға 21 күн уақыт қажет екен. Демек, осы нысананы жүзеге асырсаңыз, чыт жаңа бейнемен көрінетін боласыз. Кеймеуге дағдыланып таласыз. Алғашында жиналыстағыларға 250 білезік таратып берген едім, дейді автор. Кеймеу танымының кең таралуына ілесе, ол дүниежүзілік қимылға айналды. Біз дүниежүзіндегі 105 мемлекетке бірнеше миллион дана білезік жібердік. Неше миллиондаған жекелер, отбасылар, мектеп, емдеу орталықтары, есірткіден айықтыру орындары және көп деген кәсіп орындар осы қимылға қатынасып, қуанарлық табыстарға қол жеткізді. Кеймеу қимылы пайда табуды мақсат етпейтін, құлашын кең жайып келе жатқан қимыл болып, жекелер мен ұйымдық құрылымдарды бейзаттық байлықпен қамдап, адамдардың кейістіктен арылып, тіпті де тамаша тұрмыс кешіруіне септігін тигізуді көздейді. Біз тіпті бір кезде Опеланың сұхбат бағдарламасына, яғни ақыштың басты телевизия тораптарына және дүниенің әр қайсы жерлеріндегі маңдайалды ақпарат құралдарының бағдарламаларына шықтық. Ел ішіндегі халықарадағы неше жүздеген газет журнал біздің хикаямызды хабарлады. Көптеген баспа орындары журналдарына күлгін білезік қыстырып оқырмандарына ұсынды. Көптеген серіктіктерде өздерінің өнімдеріне күлгін білезігімізді қосып, тарату арқылы бізбен кеңесті. Тіпті кеймеу қозғалысын қанат жайдыруымызға қимыл орнымен ақсыз қамдады. Көптеген адамдар хат немесе электронды жолдама жолдау арқылы маған түрлі сұрақтар қойды. Осы сұрақтарға жауап беру үшін мен осы кітапты жаздым, дейді автор.
Қадырменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілер.